Priekšlikumu turpmāk cigaretes un citu smēķēšanas produktus veikalos novietot pircējiem neredzamā vietā pērni iesniedza gan Latvijas ārstu biedrība, gan saskaņas deputāts Vitālijs Orlovs. Kā norāda deputāts, priekšlikuma mērķis ir mazināt smēķēšanas izplatību jauniešu vidū.
Neēdzot viņus, jaunī paudzi nebūs, tieksim tā, Nu, nebūs tā vēlme, varbūt, pamēģināt viņus. Ja? Tas nekāda veida nav saistīta tiem, ko jau smēķē. Ja? Viņi būs iespiest nopirkt cigaretes. Ja? Bet jaunajai paudzei, neredzot cigaretes, viņi būs pasargāti, manuprāt, no smēķēšanas uzsākšanas.
Priekšlikumu aizstāv veselības ministrija. Tās pārstāve Līga Timša norāda, ka jebkura produkta izvietojums ir viens no mārketinga instrumentiem, kura mērķis ir pārdot produktu.
Piemēram, Latvijā mums veidojas situācija, ka bērns kopā ar vecākiem stāvot rindā pie kases vai arī jaunietis, protams, nepārtraukti redz tās cigarešu paciņas, kas ir izvietotas pie kasēm. Un tādā veidā viņam tiek radīta sava veida interese un viņš zin, ka šādi produkti pastāv tirgū. Un šādā veidā saskaņā Pasaules veselības organizāciju tiek kopumā veicināta smēķēšana.
Pret ieceri cigaretes novietot pircējiem neredzamā vietā Saimes komisijā bija daudz iebilžu. Piemēram, Finanšu ministrija pauda bažas, ka tabaks produktu izvietojums iedzīvotājiem neredzamā vietā varētu veicināt kontrabandas cigarešu izplatību, kas nozīmētu arī mazākus ieņēmumus valsts budžetā. Iebildumi bija arī darba devējiem un tirgotājiem. Tāpēc deputāti lēma kompromisu meklēt darba grupā, kas tagad ir vienojusies par atsevišķiem izņēmumiem. Cigaretes varēs būt redzamas beznodokļu tirdzniecības veikalos lidostās, starptautisko reisu kuģos un pie atsevišķiem nosacījumiem arī mazumtirdzniecības veikalos, kas tirgo tikai smēķēšanas produktus. Darba grupas vadītāja deputāte Silvija Šimfa stāsta, ka likuma gala redakcija vēl tiekot pilnveidota, un deputāti par to spriedīs 30. Māja komisijas sēdē.
Pēc darba grupas noslēguma sēdes vēlreiz jautājot visiem darba grupas locekļiem, vai viņus apmierina šī mūsu kopīgi izstrādātā redakcija, atbilde bija, ka apmierina. Nu, tagad gaidīsim komisijas sēdi, kurā tad skatīsim šo mūsu darba grupas sagatavoto priekšlikumu.
Tikmēr Latvijas tirgotāju asociācija, kuras biedru vidū ir vairāki tabaks izstrādājumu vairuma tirgotāji, joprojām iebilst pret cigarešu aizklāšanu tirdzniecības vietās. Kā norāda asociācijas vadītājs Henriks Danusevičs, pēdējos gados pieņemtās izmaiņas likumdošanā tirgotājiem prasījušas pamatīgus ieguldījumus, un aizliegums cigaretes novietot redzamā vietā izmaksas palielinās.
Veidot speciālas vietas tabaka tirdzniecībai, tātad tie ir skapji, kur vērtība ir no 500 līdz 2000 eiro, mums parāt ir liekas izmaksas. Mēs var vienmēr esam pabeiguši kasas aparātu reformu, kur šobrīd ir nomainīta 3% kasas aparātu un iztērē 3 miljoni eiro. Mēs redzam, ka cenas kāp, un šāds te papildu deputātu lēmums vēl kaut ko liek tirdzniecībai slogu būtu vēl viens stimuls, ģemžēl, cenu kāpumu Latvijā.
Danusevičs norāda, ka drīzumā stāsies spēkā izmaiņas Eiropas Savienības direktīvā, kas liks ieviest tabaks produktu izsakošanas sistēmu. Arī tas izmaksāšot vairākus miljonus eiro. Veselības ministrijas apkopotā informācija liecina, ka Latvijā regulāri smēķē aptuveni 30% iedzīvotāju vecumā virs 15 gadiem. Māris Klūga, Latvijas radio.